Internetu pasaules atlases uzņēmums CV Online Latvijā sadarbībā ar žurnālu Kapitāls ir veicis apjomīgu pētījumu par atalgojumu, kur rezultātā ir noskaidrots, kāds ir vidējais atalgojums vairāk kā 160 amatu pozīcijās Latvijā. Un kopumā tika aptaujāti vairāk kā 6700 respondenti internetu aptaujā un vairāk kā vairāk kā 160 amatiem ir noskaidrota vidējā alga. Un šodienas preses konferencē mēs atklāsim to, kādas tad ir šīs vidējās algas, kurās profesijās maksā visvairāk, kādi ir šie te papildus labumi, ko cilvēki saņem tātad visbiežāk papildus darba algai. Un kāda vispār šobrīd ir tā dinamika darba tirgu attiecībā uz atalgojumu un kādas šīs tendences. Galvenā lieta ir tāda, ka atalgojuma pieaugums ir novērots un viņš arī novērojams jau arī pēdējos gadus. Un, protams, ka viņš ir šobrīd tāds stabils, bet ne ļoti liels.